kun radio sagale amerikati radio sagale amerika mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folakka jal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani soddomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin ayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan.
Kibxata eebila 14 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu obbo Jawaar Mohaammed Faa mana hidhaarraa pilaazmaadhaan akka oliyyannaaf falmatan beellamni qabamee tureyyuu ajajni mana murtii hidhamtoota sana waan hin ga'in hafeef beellamni kabiraan kenname jedhu abukaatoon isaanii. Naannolee Beenishaangul Gumuziif Gambeellaatti weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirraa jedhu biirooleen fayyaa naannolee lamaanii. Itiyoophiyaa kibba lixaatti kanneen argaman godinaalee 4 aanaa addaa tokko akka naannootti ijaaramuuf filannoon hiree murteeffannaa geggeessan filannoo biyyoolessaa wajjin guyyaa 1 sa'aatii 1 akka raawwatamu murtaa'umsaa filattoota irratti burjaajii uumuu akka hin qabne boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feera. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa
Biraanaa Iluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee oduuf
gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Wirtulee filannoo 4,000 kan guutummaa Itiyoophiyaa keessatti namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu kan hin jalqabamne ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dura teessuun boordii kanaa adde Burtukaan Miidhagsaa hoogganoota paartilee siyaasaaf akka ibsanitti Wallaggaa Dhihaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Matakkaliif Kamisee keessatti yaaddoo nageenyaaf jecha namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu gaggeeffamaa hin jiru jedhaniiru. Kana malees filannoo guutuu biyyaa waxabajjii 5 gaggeeffamuu fi karoorfameef qophii jiru kan ilaaleen hoogganoota paartilee siyaasaaf ibsanii jiran. Itiyoophiyaa kibba dhihaa keessatti kan argaman godinaalee 5 fi aanaan addaa 1 bulchiisa naannoo of danda'e ta'uudhaaf guyyaa filannoon gaggeeffamu sanatti uummanni sagalee murteeffannoo akka kennu ta'uuni kan danquun qabu jechuudhaan boordiin filannoo guutuu biyyaa beeksisee jira. Gorsituun dhimmootii kominikeeshinii boordii filannoo adda Soliyaanaa Shimallis akka jedhanitti uummanni bulchiisa naannoo ta'uuf sagalee kennuu fi filannoo guutuu biyyaaf sagalee kennuun waan wal danqu hin qabu jedhaniiru. Kana jechuunis filannoo 2 sagalee kennuu jedhan. Kunis Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beench Sheekoo, Oomoo Dhihaa fi Aanaa Addaa koontaatu bulchiisa 1 ta'uuf deemaa jechuudhaan Yuunaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Godina Wallaggaa Dhihaa irraa haleellaa eenyummaa irratti hundaa'uun gaggeeffameen dhiyeessanii kanneen ba'an guyyaatti namoota 200 caalaa akka simataa jiru sagantaa waltaasisaa wabii nyaataa fi ittisa balaa koomishinar Zalaalem Lijaalem beeksanii jiran. Yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti baqattoota 1,500 ta'antu jira ka jedhan obbo Zalaalem. Mootummaan ji'aan nyaata kuntaala 300,000 fi 500,000 dhiyeessaa akka jiru dubbataniiru. Kunis humna mootummaan ol waan ta'eef jecha namoota dhuunfaa fi dhaabbatootiin kan mootummaan ta'in gargaarsa akka hiixataniif koomishinarichi gaafatanii jiru. Mootummaan federaalaas qaamota eenyummaa irratti hirkachuun haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii akka fudhatuu fi kanneen jireenya ofiirraa buqqa'an kana gara qe'ee akka deebisaniif haala akka mijeessuufis gaafachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden eebila 28 koongirasaaf haasawaa isa jalqabaa dhageessisuuf jiru. Guyyaan haasawaa itti dhageessisuuf jiran kun pireezidaant Baayiden erga kakatanii waajjira qabatanii guyyaa 100 ta'uusaati. Kunis pireezidaantonni aangoo ega qabatanii booda nuusa waggaa 4 qoodaman keessaa isa jalqabaatti bulchiinsi isaanii maal akka hojjetee fi itti milkaa'etu ilaalama. Haasawaa Pireezidaant Baayiden kunis mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti kan ta'uuf jiru yoo ta'u, afyaa'in mana maree ka ta'an Naansii Pelosii Baayiden argamanii haasawaa akka godhan kibxata kaleessaa xalayaa affeerraa erganiif. Xalayichis yeroo seena qabeessa kanatti rakkoo fi carraa jiru irratti kottuu muuxannoo kennuu qoodii ka jedhu ture. Ibsi White House irraa ba'e akka jedhutti Pireezidaant Baayiden affeerraa kana simatanii jiru weerara vaayirasii koroonaa jiruuf jecha walga'iin kun attamitti akka gaggeeffamu garuu in ibsamiin jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waraana isaanii Afgaanistaan keessaa hanga fulbaana 11 guutummaatti baasuuf akka jiran roobii har'aa dubbachuuf jiru. Fulbaanni 11 fuullee keenyaa waggaa 20ffaa shororkeessonni itti haleelantu yaadatama. Hangawaa gameessi bulchiinsa amma jiru akka jedhanitti Baayiden haasawaa har'a dhageessisuuf jiran dura gara fuula duraatti bu'aa Ameerikaa eegsisuuf karaan jiru tokkittiin duula waraanaa Afgaanistaan keessatti waggootii 20 lakkoofsise xumuruu akka ta'e Baayiden muratanii jiru. Kanaaf jecha sodaa addunyaarra jiru isa waggaa 20 duraa otoo hin taane isaarraa agarsiisuu qabnaa jedhu Baayiden. Ministeerri Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan dhimma kana irratti mari'achuuf jecha Biraasilsi keessatti argamu. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qabuu fi dargaggoo umrii 20 Daawuntee Raayit seera tiraafikii kan ilaaleen poolisiin konkolaataa isaa wajjin egasa dhaabsisee booda waan ajjeeseef jecha halkan sadaffaa fi hiriirtonni poolisoonni walitti bu'uun itti fufee jira. Aangawoonni magaalaa Minneapolis hiriirtota daandii irraa deebisuuf jecha galgala sa'a 4 irraa qabee sochii kan ugguran ta'us dhibba hedduun isaanii waajjira poolisii handaara magaalaa jiru Brooklyn Center jedhamutti walitti qabamuudhaan ajjechaa raawwatameef murtii haqaa gaafataa jiran. Poolisiin akka isaan adda faca'an ega gaafatee booda dura dhaabbannaa mudateen hiriirtonni waan adda addaa poolisiitti darbachuu ega jalqabanii booda poolisiin immoo waan biifamuun gargaaramanii addaan facaasuuf yaalan. Hiriirri mormii kun dilbata darbe poolisiin Kim Potter jedhamtu Raayitiin ega ajjeeftee booda jalqabame. Iraan albuudaa yuraaniyeemii hojii gabbisuu keessatti qulqullummaa isaa hanga 100 keessaa harka 60 guddisuuf murteessuun ishee haleellaa warshaa nukuleeraa Natanz jedhamu irratti dhaqqabeef deebii ta'uu pireezidaantiin biyyattii Hassan Rouhani har'a ibsanii jiru. Walga'ii kaabinee irratti haasawaa ka dhageessan Rouhaniin meeshaalee warshaa keessaa kanneen akka barbadaa'an ta'an haala caalaatti jabaa ta'een bakka buufamuu jedhan. Iraan duraan albuudaa yuraaniyeemii harka 20 qofa gabbisaa turte amma garuu dabalataan ka gabbistu ta'uu beeksifte. Akka waliigaltee nukuleera Iraan kan biyyoota addunyaa irratti humna jabaa qaban 6 gidduutti tolfame akka jedhutti Iraan hanga harka 3.67 qofa akka gabbistuuf kunis meeshaan nukuleeraa hojjetti sodaa jedhurraa kan daangeffame ture. Iraan garuu sagantaa nukuleeraa qabdu tajaajila uummataa kan akka humna elektiriikaaf dawaalee qofaaf kan itti gargaaramtu ta'uu ibsaa turte. Humnootiin NATO kanneen Afgaanistaan keessaa biyyatti deebisuuf yeroon amma jechuun ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan har'a dubbatanii jiru. Biraasilsi keessatti barreessaa duree NATO Jens Stoltenberg waliin kan wal argan Bilinkan kaayyoon fiixaan baasuuf karoorfanne fiixaan baafnee jirra jedhan. Waraana keenya nagaan bifa qindaa'een Afgaanistaan keessaa baasuuf torbanneenii fi baatilee fuullee keenya jiran keessa walitti dhiyeenyaan hojjannaa ka jedhan Bilinkan kana goonus cichi nuti egeree Afgaanistaaniif qabnu akkuma jirutti itti fufaa jedhaniiru. Neetoon gara fuula duraatti qooda Afgaanistaan keessaa qabaatu kan ilaaleen walitti dhiyeenyaan hojjetanii qindeessuuf carraa jiraachuusaaf Stoltenberg galateeffatanii jiru. Kana malees Bilinkan ministiriitti isaa kan Yuunaayitid Isteetsi ministeerota dantaalaa biyya Jarmanii, Xaaliyaanii, Tarkiif Biriteen waliin wal arganiiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a manni murtii waliigalaa federaalaa dhabdachi oliyyannoo obbo Jawaar Mohaammadiif namoonni galmee isaan irratti waamaman mana hidhaa ta'anii pilaazmaadhaan akka falmii geggeessan ajajee ture. Ta'us garuu
ajajni mana murtii himatamtoota sana waan hin dhaqqabiniif yeroo biraatti beellamame jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kataan obbo Kadir Bulloo Tsahaay Daamxootu gabaase.
Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ragaa abbaan alangaa golga duubatti akka dhaggeeffatamuuf gaafate golgaa duubaan hin dhaggeeffatamuun murteesse hordofuudhaan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa oliyyannoo fudhateen manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo abbaan alangaa fudhateen ragaan bu'uura murtii duraa fi beellama kanaan dura qabameetiin akka hin dhagahamneef dhorka gara mana murtii ragaa dhagahuutti waan ergeef beellamni guyyaa biraatti darbeeraa jiran abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo. Dhaddacha har'aa irrattis ajajni manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo kenne himatamtoota waan hin qaqqabneef hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru obbo Kadir.
Kanneen dhaddacha idileetti ture manni murtii ragaan qara ragaa bulee ture. Ragaan kun akka hin dhagamne manni murtii dhorkaa kenneera manni murtii waliigala federaalaa. Innis maali armaan dura ragaa dhiyaatu irratti falmitu godhamaa ture. Abbaan alangaa kan jedhu ragaa dhokatee namatti akka rageessan godhuuf ture. Haa ta'u malee ammoo kana bu'uurama seeraa qabachuudhaan falmaa ture. Dhumarratti manni murtii ajaja kenneen yookaan jiru murtii kenneen ragaan fofumatti taa'ee akka ragaa bu'u kan jedhu kenne. Kan biraa hin gaafiin. Ture ragaan tarreen namaa nu gahuu qabaa kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe sababa adda addaatiif maqaan ragootaa akka hin kennamneef haa ta'u malee gaafa dhaddachaa irratti akka beekamu kan jedhu ture. Ragaa kana irratti waliin yoo dhiyeessanii biroon abbaa alangaa mana murtii waliigala federaalaatti akka dhiyaannu ajajamee ture. Haa ta'u malee ajajni kun maamiltoota kennan geenye maaliif kalee aga sa'aatii shanii walakkaatu waliin turre. Kanaafuu ajajni hin geenye garuu nu dhaddachi sa'a kanatti isaan beellamuu dhugumaan qabnuuf dhaddacha irratti argamnee turre achi kana walumatti kennaa ture.
Ragaan abbaan alangaa golgaa duubaan haadha gahamuu kan jedhee manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmoota heera mootummaa kufaa taasise abbaan alangaa waliigala federaalaa immoo oliyyannoo fudhateen kan beellamni ragaa dhaggeeffachuu harkifatee jiran obbo Kadir. Oliyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigala dhaddacha komii oliyyannootti obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii jalatti waamaman karaa pilaazmaatiin mana hidhaa taa'anii falmii akka gaggeessan ajajee ture manni murtii kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo garuu ajajni kun maamiltoota isaanii akka hin qaqqabne ibsuudhaan oolmaa dhaddachaa irraas ibsaniiru.
Ajajni kenname pilaazmaadhaan kan jedhutu jira. Pilaazmaa akshaalii nu gaafii dhiyeessine lakkinu pilaazmaa jarri qaamaan dhiyaatanii fanuu barbaadanii manni murtii kun mirga isaaniiti. Kaayyoon pilaazmaallee kan ture pilaazmaan dhumaanuu kan hojiirra olee fi warra fagoo jiraatan sababa fageenyaa irraa kan ka'e mirgi seeraa isaanii akka tolamne. Kana ilaalchisee kan jira magaalaa kana. Kanaafuu dhaddacha irratti dhiyaatanii wal falmuun barbaachisaadha. Kunillee. Waa hedduu qaba maaliif fakkeenyaaf yoo falmii ka'u irratti yoo maamiltoonni kennu bira hin jiraanne taate falmii kanaa fi deebii gahaa kennuu danda'u dhabuun danda'ama. Kun immoo mirga isaanii jakkatu waan ta'eef kana kan akka nu fayyamu kan jedhu gaafii dhiyeessanii haa ta'u malee mana murtii dhuma irratti akka haala akka adam kun armaan duraatti dhufee jira. Kanaafuu falmii isaanii akka manuma dabaa ta'anii akka dhagaan pilaazmaadhaan falmiin akka itti fufu kan jedhu ajajeetti adda kan biraa baane.
Beellama darbeen abbaan alangaa waliigala federaalaa eebila 5 bara 2013 irraa eegalee guyyoota 15 walitti aananiif ragaa namoota 146 dhageessachuudhaaf kan ture yoo ta'u sababa manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shoror keessaa fi heera mootummaa ragaan golga duubaan hin dhaggeeffatamu jedheen oliyyannoo fudhateera jedhan abukaatoon namoota kanneeni. Obbo Jawaarii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman eebila 15 bara 2013 mana hidhaa taa'anii karaa pilaazmaan falmii oliyyannoo fudhatame irratti abbaa alangaa waliigala federaalaa waliin akka taasisaniif beellamameera. Oolmaa dhaddachaa irraa ilaalchisuudhaan. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa Iskindir Firee waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhaniiru.
Beellamni oliyyannoo har'a ture garuu akka dhiyaannuuf ajajni mana murtii nuun qaqqabne jechuun kan dhiyaanne nuti garuu mana amala sirreessaa mallatteessisneeti kan ajaja kana kennine garuu himatantootni hin dhiyaanne odeeffannoo jedhudha kan nu qaqqabe.
Obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galme isaaniirratti waamaman ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokoraa fi jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti mudate keessaa harka qabuun shakkamanii erga hidhamanii ji'a 9 ta'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Murtiin hiree murteeffannaa naannoo ta'uu kan godinaalee shan tibba gama lixaa Itoophiyaatti argaman shaniif kan aanaa addaa tokko filannoo biyyoolessaa 6 waliin guyyaa tokko akka ta'u murteessuunsa uummata sagalee kennuuf burjaajiin uumu jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee jira. Hojii hiree murteeffannaa uummataa kanas raawwachiisuuf qarshiin miliyoonni 7 ol qophaa'uun beekameeraa jedha gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis hireen murteeffannaa naannoo kibba gama lixaa Itoophiyaaf filannoon biyyoolessaa wal faana geggeeffamuun uummata gidduutti burjaajiin uumu jedhan. Uummata sagalee kennu ammayyuu taanaan Finfinneef Diree Dhawaarraa kan hafe akka karoora keenyaatti mana maree bakka bu'ootaa uummataaf mana maree naannoo filannoo 2 geggeessu. Kanaaf gaaffii tokko iyyuu hin qabu. Filannoo mana maree bakka bu'ootaaf mana maree naannoo geggeessu irratti waraqaa sagalee itti kennan itti dabalaa tokko kennuudha. Waraqaa sagalee kennan sanarratti uummati sagalee kennu mallattoo isaanii kaa'u. Filannoo isaanii idilee kabiroollee ni geggeessu. Kanaaf waraqaa filannoo tokko dabalamuu isaa malee dhimma walxaxaan kabiroon hin jiru jedhan. Uummati naannoo Kontaa Daawuroo akka jedhanitti hanga ammaatti fudhataa kan turre kaardii filannoo tokko qofa ka jedhuuf aaddee Sooliyaanaan innaa deebisan. Sirriidha. Kaardiidhuma tokko irratti filannoo mana maree bakka bu'ootaaf kan naannoo filatu. Namni sagalee kennu tokko kaardii fudhatee ennaa ol seen galmeerra jiraachuu isaatu mirkanaa sana booda waraqaa sagalee ittiin kennu fudhata. Naannolee Itoophiyaa kabiroof kan kennamu waraqaa filannoo 2 tokko mana maree bakka bu'ootaaf tokko immoo kan mana maree naannooti. Filannoon hiree murteeffannaa bakka geggeeffamutti immoo waraqaa dabalataa tokko fudhata. Mararratti mallattoo kaa'ee ba'a. Homaa waan wal xaxaa ta'e hin qabu. Filannoo kana dura geggeessamirraallee adda miti jedhan. Filannoo sana guyyaa tokko irra geggeessuun baasii jiru waan gad xiqqeessuuf adeemsa sagalee hiree murteeffannaaf maallaqi barbaachisu 7 million qofaa ta'uun ibsameera. Filannoon hiree murteeffannaa Sidaamaa dhiyeenya geggeeffamellee qarshii 7 million ol fixe. Leenjiin raawwachiistota filannoo kan hiree murteeffannaaf kan itti dabalaa yoo ta'e malee inni hafe martinuu filannoo biyyoolessaa keessatti kan haammatameef bobbaafamuun raawwachiistota filannoo sanuma keessatti haammatama. Kaffaltiin isaaniis sanuma keessa jira. Kanaaf kan nu barbaachisu waraqaa filannootti dabalaa saanduqa sagaleetti kennaniif baasii hagas guddaa miti. Kaan waliin innaa ilaalamu bajeti isaa hedduu xiqqoodha jedhan. Hojiiwwan boordiin filannoo hojjetaa jirullee aadde Sooliyaanaan dubbataniiru. Filannoo hiree murteeffannaa akka qindeessan godinaaleef aanaalee addaarraa kan walitti dhufan waajjirri hundeeffama hiree murteeffannaa jira. Isa waliin walitti dhiyeenyaan waliin hojjenna. Waajjira piroojektii kanaa waliin ta'uudhaan bajata qindeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa uummataaf gaaffii bajataa dhiyeessineerra. Nutis karaa keenyaan gama qindeessa hojii keenyaa jalatti waajjira piroojektii kan hiree murteeffannaa hundeessineerra. Inni egaa bajatas ta'e meeshaalee barbaachisaa akka biroo qopheessuuf hiree murteeffannaaf kan barbaachisu hojiitti dabala hojjetaa jedhan. Ennaa filannoo hiree murteeffannaa Sidaamaa muuxannoo argatan caamsaa 28 bara 2013 filannoo geggeessamuuf akka fakkeenya gaariitti gargaaramnaa jedhan. Itoophiyaa kibba lixaatti naannoo tokko hundeessuuf filannoon hiree murteeffannaa bakka itti geggeeffamu Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beenchii Shakkoo, Oomoo Lixaaf aanaalee addaa Kontaati. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti cehu keenya dura beeksisa qabna.
Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'e isinii dhihaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeerra. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaatti weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirra jechuudhaan beeksisan biiroleen fayyaa naannolee kunneeni. COVID-19 qabamanii amma garuu fayyuu isaanii jiraataan magaalaa Asoosaa dubbatan tokko namootan beeku sababaa COVID-19 du'aan of biraa dhabeera erga jedhanii booda hawaasni haguuggii afaanii funyaanii godhachuun COVID-19 babal'achaa jirurraa of eeggachuu qaba jechuun ergaa dabarsan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababaa 71 haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhabanillee himan.
Peteroositti gara ji'a lamaaf wayii akkas wal'aansa godhachaa turetanii fayyee san deebi'ee ji'a lamaaf wayii booda hiriyaan koos kan na wajjin ture taasisu of biraa dhabeera achitti of biraa dhabeera kana hunda argee kan amma deebi'ee dhufeetan asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een ofii gaddeen jiraatan ture maaskii malee saanitaayizarii malee sochee iyyuu hin beekamu. Dhumarratti naannoo torban tokko hin guutu torban tokko yeroo hin guunnee fi maaskii ofirraa baasee maaskii malee takka deemuu hin jalqabe. Gidduutti sanatti na qabate naan. Maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namootni waanti isaan jedhan jiru kuni siyaasadha hojii poolitikaadha. Kun hin jiru dhukkuba ta'e kanaadhaa wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kan haa ta'an jiru. Dhukkuba nuun agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weerarree naa bu'amee ilaalaa.
Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii koroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jira jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachii qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan qaqqabamanii rakkatanii agarraa. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'ee fi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun diina kana keessatti babal'ata. Haala jedhuun namoonni yaadatanii badaa dhukkuba kanatti hin kennan. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaagaraa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa yookaan bakka itti wal arganii bakka itti waan garaagaraa walirraa bitanidha iddoo ta'ee fi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii, qulqullina harka isaanii hin eeggatanii, namoonni walitti yaa'anii bakka garaagaraatti wanta ta'an agarta. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a haala amma jiru kanaan isa jedhudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni yoo waan tokkotti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundiyuun maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaatti maatii isaafis wanta gaarii miti kun. Kanaaf dabraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maaskii malee ittiin gashu tajaajila ittiin kennu jechuudha isaan irra jira. Tajaajila aanama mana kootti maaskii mana sarbii jiree maxxansa jira. Abbaan barbaade hagufu maaskii hin qabu taanaan kaffaltiin inni kaffaluuf natta'aafu hojii hojii dursuudhaaf natta'aafu narraatu hin gashu nama tokko jiru. Hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qabatee gargaaramaa deemu. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'ee fi tokkoon tokkoon nama eeggannoo yoo godhe malee hambisaa haala cimaa ta'uu danda'a. Yeroo ammaa kanatti nama fudhatee kan yaadu.
Biiroo fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti daayireektarri daayireektoreetii kominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle. Hojii kana itti fufuu fi waan weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru.
Bakkilaluu baggoo fi qaadanyaa wataatoo nabaruudha. Kanneensi gamaddoon agarruu akaayyuu bamaallaa isa kwartoo nabara. Baggoo fi qaadanyaa wataatoo agarruutiin nagaanaa lamaan
jemmer. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggootni tola ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti dubbatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoo Beenishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangeessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. حالون بول فکاتون او گنام بیرو فیانان نو گامبیلا او بروت گاتویچ کووید کود اسگل درسانی تیسوف وانو جتاجر رجل ان رتی یرو بیل بلان دیوی کنن اکس جدن
گامبیلا مکتاما آگر کمونو گاتا ایزو کووید آئی مطاب یمیلی اکسافات عمل کارکت نبرا
گامبیلا نان نو خوی اولانا جر یمبوتو کنا ول کبتی او دی فنو درگو گرا کووید کود اسگل ان افو نوم کبتو لیجل اتری جرا yeroo ammaa garuu ilaalchi dogoggoraa sun hafeera. Namootni 20 ol waan du'aniif akka COVID-19 jiru hubatamuu danda'eera. Nuti illee qajeelfamoota qaama oliirraa nuuf ergaman hojiirra oolchuuf tattaafataa jirra. Hojii hubannoo uumuullee hojjetaa jirra. Garuu hojiirra oolmaa irratti rakkootu jira. Dhorkaawwan jechuunis maaskii godhachuu fi fageenya eeggachuu wal qabatee akkasuma hanqinootni mul'atu. Kana qaama nageenyaa wajjin ta'uun namoota dhorkaawwan kanneen kabajne irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf hojjetaa jirra. Buufata baqattootaa keessatti illee namoota jiran ilaalchisee akkuma jiraattootaa kanneen biroo COVID-19 ilaalchisee akka hubannoo qabaatan hojjetaa jirra jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina COVID-19 naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa 2021 ol taasifameen namootni 1,100 caalan COVID-19 qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni 21 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni 600 caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa 38,405 geggeeffameen namootni 3,210 COVID-19 qabamanii jiru. Namootni 2,287 ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaa irraatti jechuudha 278 ta'u. Isaan keessaa namootni 6 kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota 21 jedhan. Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaleen ministeerri fayyaa fi Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa waliin baasaniin kaleessa qofaa qorannaa saamudaa 1,761 taasifameen namootni 1,568 dhibee kanaan qabamuu mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 200,232 ta'anii jiru. Namootni 1,838 dhibee kanarraa kan fayyan yoo ta'u akka waliigalaatti namootni 1,143,818 COVID-19 irraa fayyaniiru jedha ragaan kun. Hanga kaleessaatti qofa namootni 967 ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha. Kaleessa qofa namootni 22 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Maksa way duf wala lomke laka wa men dumu hibof makmaxike ken rabeda maksa way duf wala lomke laka wa men dumu hibof makmaxike kalma da kenya ega sena kenya kalete tukuma hunde bilisuma Afan Oromo